Alakamisi faina mbifuni vulana marsa telomropulsi ruarivu miaraba topkulasi topkuvavin luateni vavau. Ni adike futateni ambatu na kango mali ni mumba nchimata manuta senzuti ajivaluzana anana nsulumbava mooka chiampa ni fanangana na vundu na samiafa miadi ya mkulkuli wini fluansi si rabina ripsa wunda fazava dibi yantuni fanaisa nandakita. Nakalaza ni andresa pirinena wanzi umpandifa isi kia tetu Madagascar umali tanto masina nunana maria mfiki ambana na piara nzi umpandifa izani. Miverni ndai ni disa yu ambientanana sirofiki ambana mpata o mtena na nusiala ato mdistriki na mbuta timu. Nyani vila ni kiarakara yeti kia fitiku na faubea nwira na ilalana anavuaza na mfistundu non mpiasa anfranca ndai umali ni sendikia mpiasa timiemta famtaki amnyate mera pirenena ntuk ni andanina ikilalani tia ni wala kamisi ni flu franca Emmanuel Macron. Bruno rakutumalala teknisian na mera kamtikia James Daniela manlo na mikro manasa nwanarakani vaveto mni radio Dombosco. Anton Raimbola mapikatso ny ady amin'ny kolokolo eto Madagasikara amin'ny tsindry politika mananjo hanendro lehibe amin'ny fitsarana isanambara tonga matsy ny filohan'ny repoblika nandritra amin'ny fitondrana ny fandimby teto amin'ny firenena. Mety isy ihany koa noho izany mitahotra amin'ny fampiarana ny lalàna indrindra raha mpanao politika akaiky amin'ny fitondrana. Ny songadina moa izany omaly nandritra amin'ny valandresaka na raha anady hevitra momba ny tsy maty manota sy ny zo tsy azo ivaolozana anana an'ireo solombavam-bahoaka natao teny ambatona kanga. Nanana solotena tamin'ny ady hevitra ny mpanao gazety ireo solombavam-bahoaka ary ny filohan'ny komite mitandro ny fahitsiana na ny CSI Rabenarivo Saondra no nandray anjara tamin'ny ady hevitra. Nambandra matora Benarivo Saondra fa tsy ampy fotsy ny fananganana ireo vondrona samihafa miady amin'ny kolokoly fa zava-dehibe ny fandraisana andraikitra amin'ny tsirairay. Lehibe amin'ireny ohatra ny fahasahiny ireo solombavam-bahoaka mandray anjara amin'ny fivoriana ankatoavana na tsy any fiampangana ireo olom-panjakana ambony mandika lalàna eto amintsika. Toy izany koa ny fahavonoana ireo tompona andraikitra anome lalana ny fanenjehana ireo voasaringotra amin'ny fanaovana heloka fa tsy alokaloka ao anatin'izao tsy azo iva luzan. Manazava ari ni fluan komite mitandu mfaitina Rabenarivo Saondra.
Matunga ni gendarmerie zanya, izo 100% une autorisation de poursuite, de sachi silence vaut acceptation anem gendarmerie. De la wote ke we, tapcha li efekto na ru vulana la tel vulana, katu mamal le ministre, de tukuni autorise zanye poursuite. Tukun otan zankun mise en accusation, tukun we, yertona orina ni atunga vanyo ni commission, de tukuni sport. Se futu, fatiwe a vela li zi trenna, de yu vanjeni legis legislatura de eu e a Anlis me andam. Samana na nianzara prikne me adam kulkulia, andrasana ni ante mira pirenena, andre nianzara. Ni antun na mechana ni sistema anticorruption vundina, ma leo ten, we teknisian na taul ni onatni, i tunda ni adam kulkul, de sachia, sa irantikam ni resika volante politik. Fa, refam firenena na krayan, ti me ti misiulna, se te njetike, se me tike faifan, de mpana politik. Ni gouvernement, ni parlementaire, ni gouvernement, que l'équilibre entre ni en zaren panneau politique et en zaren technicien, mais là, à ma fils, des erreurs à éténuer, tolérance érotique et Madagascar, dit qu'un tolérance zéro, Zania, dit à l'aninareux, naturaninareux, comme un nom, un gaitier, une annule, un atovenant. Une mise en accusation, pas les façons, les votes. Alors, tout l'accent qui autorisation de poursuite. Ranan, sous un zanya, pas, à tout le monde, de sam, manon, ni un zarabrique, nous en aimons.
Ni fluan CSI Ramatora Benarivo Saondra izay narahantsika toy izay fa tsy tokony hisitraka faratsindalana ny vahoaka malagasy satria mandray anjara amin'ny fandoavaketra rehefa mividy solika ho ny solombavam-bahoaka Ratsiraka Roland. Tsy mazava ihany koa ny fitantanana ny vola natokana ikojakojana ny lalana na ny fer araka ny nambara mitatitra amin'ny vaovao momba izay Prudhomme Rakotson.
Namafisiny nandritra izany moa fa manana zo feno hametraka fitondrana vaovao manana taikefa ny vahoaka malagasy amin'ity taona 2020 ity. Toy izao ny ampahany fanehoan-kevin'ny momba izany.
Lahatra antsika mandrakizay ho ratsy lalana lava fa afaka amboarina tsara io ary zao ny antsika zao dia anisany mandoa vola rehefa mividy carburant, mandoa 200 ariary mahery ho an'ny essence, 100 ariary mahery ho an'ny gasoil, dia io izany agnatina kitapom-bolany pour l'entretien routier, en attendant l'entretien routier. De yin le we 600 milliards d'ariary vola io de la zen premier ministre we sankasiana nefa lenga tsara la zay mahatonga ny RN2 potika, zay mahatonga ny RN5 makany Fenerive makany jusqu'à Sonera vola potika, zay mahatonga ny lalana makany Vatomamy potika satria vola io tsita tsika jiaby mandoa ny vola io.
Taoriny famelabelaran-kevitra narana dievitra nataony momba ny zava-misy teto Masina moa dia nanolotra mari-pakasitrahana ho an'ireo tanora nanaraka fiofanana momba ny teny vahiny sy ny fiofanana elektrisite sy ny hafa ho an'ireo tanora teto Masina izy ny andro ny asabotsy lasa teo. Dia izay ny voazana ampitaina avy teto Masina. Prudent Marakotson, Radio Katolika Masova, ampitaina ho an'ny fampalalam-baovao ny Radio Dombosko.
Andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'mpanjifa ny omaly 5 marsa tsy voafaritra mazava tsara ny lalàna mametraka amin'ny fiarovana ny zon'mpanjifa eto Madagasikara hoe ny vondrona miaro ny tombontsoa sy ny zon'mpanjifa na ny garduc. Manjavozavo manarak'izany ihany koa ny famaritana ny fiarovana ny zon'mpanjifa eto Madagasikara. Vaholana narosony garduc noho izany ny fanarahana tsakany sy andavany ny votoatiny lalàna mba tsy hampandringa ny fisotrahan'ny mpanjifa izay zony izay. Tafiditra ao anatin'izay mampiatra araka ny tokony ho izy ny lalàna izay na mpitondra na ny vondrona miaro ny mpanjifa indrindra ireo mpanjifa. Mitambesatra any amin'ny mpanjifa ho ny garduc ny vokatry ny tsy firindran'ny lalàna ka zary lasa mionona amin'ny fitabadabana fotsiny izy ireo manoloana ny zony atsivoaja eo amin'ny fanjifana fanazavana.
Tokony ampifantarina anabeazana ny lalàna, itezana ny lalàna mba samy anaraka ny lalàna ny olom-pirenena rehetra. Ny antony de tsotra, tsy mety zany hoe firenena misy lalàna nefa tsy ajaina ny lalàna. Nidikan'izay le lalàna ho avoaja mihitsy no tombontsoan'ny mpiaro ny zon'mpanjifa voalohany hoe misy manaraka ny lalàna ve le nampiasana ny lalàna. Fa raha voatsy izay ny ataontsika dia lasa firenena kabiraraka tsika. Dikan'izay amafirovana ny zon'mpanjifa amin'izao andron'ny iraisam-pirenena zao dia miteny mihitsy hoe ajao ny lalàna, arao ny lalàna. Zay ihany ny tantona raha tia metraka firenena vanintsika, tsy maintsy firenena manara-dalàna no apetraka ary tsy maintsy mpampiatra lalàna tena manaja ny lalàna no apetraka, tsy maintsy mpitondra manara-dalàna no apetraka. Fa raha voatsy izany dia lasa gabiraraka io tsika. Ary zay indrindra ny tena tsy maintsy ametrahana hoe aiza iza ny mampiatra ny lalàna amin'ny tena izy fa tsy amin'ny sombotsombony amin'izay fatapatany amin'izay ilay lalàna vakiana ara-dalàna no lalàna. Fa tsy lalàna foroporon'ny heritrehetra na lalàna nofinofisinao any amin'nysainao foty tsy izy zany. Fa ny lalàna dia voasoratra ary voapetraka, zay no atao hoe lalàna ary zay no ajaina. Na mpitondra ianao na hoentina ianao dia mila manaja an'izany natao hoe manara-dalàna fa tsy hoe zahatra foroporonina.
Izay ny fanehoan-kevitry ny garduc fa niresaka momba ny olona mpanjifa amin'ny angovo kosa ny fikambanana miaro ny zon'mpanjifa malagasy na amin'ny finzom-pama omaly tany Tomasina raha nanatrika ny fanokafana amin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'mpanjifa izy ireo. Mitatitra izay vaovao izay Prudent Marakotson.
Angovo madio tsy misy afa-tsy ny fampiasana ireo toadrano ahafahana mamokatra herinaritra ihany no vaaholana hoy ity Narabarson filohan'ny fizofamina raha niatrika ny fankalazana nasionaly ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'mpanjifa izay natao teto Tomasina. Iray nampametra-panontaniana azy anefa ny antony tsy ampiasana ireo toadrano mamokatra herinaritra ireo eto amintsika. Toy izao ny fanazavany.
Maninona ny tsy ampiasaina izy? Misy koa any volobe dieu, misy koa any Antananarivo, misy zavaloatra zany keo. Ohatrany hoe lalovina ve le izy? Tsika zany zao manao anty andro ny zon'mpanjifa ity dia fotoana nairany zany hoe ory fanjakana ataovy io fa vamaika ny matry dia vahoaka raha ohatra ka isolokio foana ny davinareo ataova ampiasaina. Manavatra milina ny jirama mbola milina mampiasa solika ny ampiasaina. Fa aloha mivelona amin'ny ranotsika zay ny tena angovo madio.
No amafisy ny Belela Berkman sy talemparitry ny fampiroboroboana ny indostria ny varotra sy ny fanjifana androany anefa fa angovo mandoto tontolo iainina avokoa no ampiasaina ankehitriny. karaha te hitsinjo ny taranaka isika dia mila miditra amin'ny fampiasana ny angovo madio.
De n'izao zany de efa edikena zany ny consommateur tsirekareky hifindra tsikelikely amin'ny fampiasana ny angovo azavozina mba hahafahan'ny taranaka faramandimby mba misitraka mba hiaina araka ny tokony ho izy zany fidignany vetim-piainana ary mba maharitra ela zany ny hiaignana eto ambonin'ny tany.
De zay ny voazona ampitaina avy ny Tomasina, Président Marakotson, Radio Katolika Masoavy, ampitaina ho an'ny fampahalalam-baovao ny RDB.
Ijanona ny Tomasina ihany sika manodidina 10 taonina isan'andro ny fahakorofon'ny kômina ambanivohitra Tomasina ary miasa mandritra ny 7 anatin'ny herinandro ireo mpiasa mpakafako rantatitra nataon'ny ben'ny tanàna rakotondrina nantenaina. Any amin'ny 20 kilometatra miala ny renivohitra Tomasina no anariana ny fako ary manana dabapako misy 50 ny kômina ampiasaina amin'izany. Eo anatrehan'izany dia nitady fiaraha-miasa niaraka tamin'ireo mpiara-miomanatoka ny kômina. Amin'ny fomba ahafahana manodina ny fako azahoana zavatra hafa ka isa miara-miasa aminy amin'izany ny fitondram-panjakana. Mahery ny 5,300 eo moa ankehitriny ireo mponina ao amin'ny kômina ambanivohitra Tomasina manazava ny ben'ny tanàna nantenaina rakotondrina.
Azo lazaina hoe miena ary tsy dia misy loatra angamba ny fako eny an-tampon-tanàna ny Tomasina. Tsapahitanana tokoa ny ezaka vitanay amin'ireo fitaovana izay azona ireo. Ny ohatrany tanàna dehibe rehetrarehetra dia manahirana trano ny resaka fako satria ny olombelona tsirairay dia samy manana fakony avokoa, satria raha ohatra ka eo amin'ny 350 000 400 000 ny mponina ao Tomasina ka samy manome 400 grammes isan'andro ny fakon'olo anankiray dia alaivan-tsaina amin'izany hoe 4 tonnes ny fako misy ao tanàna ny Tamatavy. Ny fako tena afaka isan'andro zany dia 110 tonnes, 10 tonnes ny tena afaka anay isan'andro zay ny kapasite ahafahanay manadio ny tanàna. Dikan'izany dia mbola maro ny fako zay tena tsy mihoatra ny fahafahanay manao. Zay zany zavatra tsapa misy ao tanàna tampon-tanàna ny Tomasina. Ny fanarinan'ny fakona ny hoe site de décharge ny fakony Tomasina zany dia any amin'ny Antsaromasina eo amin'ny 10 kilometra mahery na 20 kilometra mialan'ny Tomasina no anarinan'ireo fako ireo.
Iray amin'ireo kômina natao filamatra tamin'ny fitaovana nitantanana ny fako ny kômina ambanivohitra Ambatoboeny nandritra ilay hairanty ho an'ny fako nitanterahana teny Alarobia nandritra ny 2 andro. Misa 70 ireo kômina nandray anjara tamin'ity hairanty ity ka samy nanosony amin'ny anarany ny votoatin'ilay fifanarahana momba ny drafim-pirenena momba ny fanadiovana sy ny fidiovana ireo be amin'ny tanàna. Atanjona amin'izany moa ny anafoanana ny fangerena Kalamanjana hatramin'ny taona 2020. Andrasana tsy oela ny ivoahan'ny didim-panjakana momba ity drafitra ity isan'ireo kômina misy drahaolana amin'ny fako noho ny fitombom-ponina ao amin'ny Ambatoboeny ho ny ben'ny tanànan'ny kômina rakotin'andrasana Jean Valérien everina arak'izany fa dingana lehibe ny fandraisana anjara tamin'izao hairanty ho an'ny fako izao. Fanazavana.
Isany nisongadina tao zany kômina ambanivohitra Ambatoboeny ary natao karazana pilôty satria niainga tany amin'ny borety zay. De avy eo nandeha any amin'ny saretitaritin'ny omby mitatitra ny fako, avy eo nivadika zay amin'ny traktera. Ary farany teo moa zany nisy an'le fanomezana avy any amin'ny présidence amin'le camion sy ireo baka metalika, zany hoe miamivoatra zany nanera ny fitantanana ny fako amin'izay lafiny resaka materiela zay. Fa isan'ny zavatra napetraka ny mpizaika rehetrarehetra tao ny mpandray anjara de ny resaka olana arabola ka ny resaka fangerena Kalamanjana. De io plan national d'assainissement io zany no tena hoe anafongotra hatrany amin'ny fakany mihitsy. Misy ministera anakenina zany no concerné ao anatin'io, tafiditra anatin'izany moa zany ministère ny rano mazava hoazy, ny intérieur sy ny décentralisation, ao ihany koa aménagement de territoire, ministère ny éducation nationale, ny communication. Ireo zany dia hiaraisala ka any amin'ireny ataoko hoe service déconcentré ireny zany dia ifanometanana akaiky miaraka amin'ny commune zany. Ka ny anomboka azy moa zany de ireo kômina 70 zay ao anatin'ny plateforme ny kômina eto Madagasikara zay taritiny ben'ny tanàna ny kômina ambanivohitra ny Faradofay.
amin'izay zava-misy eny anivon'ny kômina izay hatrany dia miverina indray ny disadisa eo amin'ny ben'ny tanàna sy ireo fikambana mpivarotra etsy amin'ny tsena nanosiala ato amin'ny distrika Nambodratrimo. Nangataka fitsiriana amin'ny tany misy otseny io ny kômina ka tonga nandrefy teny an-toerana ny avy amin'ny sampandraraha amin'ny fananantany. Voalaza fa nisy dimy tamin'ireo mipetraka amin'io tany io ihany koa no nanangataka izay fitsiriana izay miaraka tamin'ny kômina. Tany mirefy dimy ara-mahery ao anatin'ny tsena nanosiala no voankasiko izany. Nilaza amin'ny ben'ny tanàna fa fitsiriana amin'ny natao fa tsy misy eritreritra hafa akory. Efa nitondra ny raharaha teny amin'ny fitsarana indroa miataona moa ny kômina nanosiala tamin'ny taondasa akany amin'ny tany asaingy nahazo rariny ireo mpivarotra mipetraka ambonin'ilay tany. Fanohizana ny fangatahana tamin'ny taona sivy amby sivifolo sy sivinjato sy arivo no nataon'ny kômina fa tsy misy resaka hafa hoy ny ben'ny tanàna nanosiala Randremiaja Olivier.
Nisy fangatahan'olona enina tafiditra anatin'izany ny kômina. Ny an'ny kômina tamin'ny numéro GN 343 ara 99 tamin'ny 99 zany. Ny antondihan'ireto olona reto miaraka amin'ny kômina eto zany a hitsirika ny zava-misy ao anatin'ireo tany nangatahan'ny olona fangatahana misa enin'ireo. Izay zany no jerena eto hoe inonavy ny zava-misy eo amin'ilay tany, iza ny nanao an'ilay zavatra ao anatiny io a ao anatin'ireo fangatahana enin'ireo. Araka ny voalazako teo tamin'ny 99 ny kômina nangataka. Tsy izay ny teny hoe olain'ny kômina na tsy olain'ny kômina ny tany, fa mandeha araka ny lalàna izahay a, mandeha ny fangatahana, mandeha ny fitsirehana sy ny sisa sy ny sisa, anjarany any amin'ny manam-pahefana ambony izay tompon'ny fanapahana ny mahita hoe iza ny mena ny tany na iza ny tsy mena ny tany.
Ary manahona kosa ny mahakasika an'le hoe osoronyvatra.
Tsy misy resaka an'izany ny atongavany eto. Ndaraha tany aloha raharaha hafa zany, fa ny atongavantsika eto androany a dia mitsirika izay zavatra misy izay. Manohy ny fangatahany ny kômina dia anjaran'ny manam-pahefana mahefa no mahita izay zavatra fanapaha-kevitra tokony raisiny. Mazava loatra ka izay nangataka ny anao tortsiriany e. Ianao ve tsy nangataka ohatra? Tsisy taratasy aminao, tsisy fangatahana, fa zay olona nanana fangatahana no anaovana fitsirihana. Misy komision fa tsy izany e, izay no miantso ny anjaranay. Mangataka izay, nangataka izay a tamin'ny voamera fananantany a ijery. Zareo ny tompony andraikitra zany fa tsy ny kômina. Kômina toko mpangataka. Mazava-be ny olona izay concerné ao anatin'ilay tany no voantso. Ry zareo ny miantso fa tsy izay a.
Ny ben'ny tanàna nanosiala Randremiaja Olivier izay narahantsika teo izay. Fa etsakilan'izay kosa miahia ny fikambana mpivarotra eny amin'ny otsena nanosiala io fa misy ambadika mba hakana amin'ny tany onenan'izy ireo indray izao fitsiriana natao izao. Miahia izy ireo satria raha tanin'olona misa dimy miampy ny an'ny kômina no nanaovana fitsiriana araka ny fangatahan'izy ireo tamin'ny sampandraraha amin'ny fananantany dia lasa voankasika avokoa ny tsena rehetra amin'ny velaratany maheriny iray ekta. Avorolanina teny an-toerana ireo mpivarotra anatin'ny fikambanana fima tsy nahalala ny fisian'ny fitsiriana azy. Nisy tamin'ireo olona dimy voankasika aza no nilaza fa tsy nitaky fitsiriana ny taniny fa taratasy fampiantsoana no azo tamin'ny kômina.
Izahay manana an'ilay tany a, misy tany anjaran'ny mamanay misoratra ao a, fa izahay tsy nangataka ny fidinany zareo aty, fa izahay dia nomena convocation. Izahay natsony fa tsy nampanatsony. Izahay natao anatrika. Tsy ary tena ho voafitako izay satria ny antony dia izao convocation ngeny azonay e, fa tsy hoe izahay akory no napidiny, fa izahay vao antso. Ary ny zavatra ny ampanatsonanay tany dia tsotra be hoe andrefy tanyny kômina, tanyny kômina, fa zay tsy mahafantatra hoe tanizana tany iza na izay raha tsy mahafantatra hoe orefesina ao anatin'ilay tanyny kômina koa mitaranay.
Nahitsika io ny fikambanan'ireo mpivarotra nilaza fa misy takotakona akany ny kômina tany ity raharaha ity satria tsy mba nampilazana mialoha izy ireo nefa fitsirihana mahavoankasika azy ireo no natao. Andriamatoa Randretahina Jean Narson filoha amin'ny fikambanan'ny mpivarotra nosiala na ny fima.
Zahay manatrika eto dia concerné satria zahay a no miokipe ny toerana areo ambonin'ny tany. Tanareo angamba ireo vahoaka marobe ireo. Ity zavatra ataonika ben'ny tanàna ity dia efa nandeha raharaha mpitsarana inoroa tompoko, ary no hamarin'ny fitsarana fa nahazo rariny a ny olona izay a mipetraka eo ambonin'io tany io. Zao indray zany Andriamatoa ben'ny tanàna dia manao atsokosoko indray a, manao hevipetsy e, atsona le olona ndefa sana convocation tahaka zao de hoe 5h93 ihanina olona dimy a, ary reto olona marobe reto miokipen'ny tany. Ahoana reo olona reo no tsy natsony? Misy olona verezinjoa zany eo anatin'le fitsiriana. Ary io dossier an'reto olona reto a de mariako amintsika eto a fa efa any amin'ny domaine de ho vakiko ty resaky ty androany hoe tamin'ny 2017 a nanjavy ny dossier io. Contenance totale ny fitsiriana tao androany ity 1 hectare 12 ara 24 centiara. Izay tany 1 hectare mahery izay ny tedavin'Andriamatoa be ny tanàna tao fitsiriana. Ary ho fakonao daholo na iza ho anatin'izay zavatra izay. Tsy ekenay izany satria izay concerné amin'ity. Manao opposition izahay a miaraka mivady tany a manakana an'izao zavatra tsy ara-dalàna izao. Satria tsy ara-dalàna izao aminay. Raha reconnaissance izany a ny parti prenante rehetrarehetra izay concerné dia tokony alala. Fitsirihana izany na reconnaissance solennelle izany au public tompo. Ka ono ary vahoaka. Malahelo velareo fa tsy nampilazaina nefa nareo concerné tamin'ny reconnaissance sa tsy malahelo.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Ny karakara hetsika fitokonana faobe anoerana ilay lalàna navoazana amin'ny fisotrondronao ny mpiasa any Frantsa indray omaly ny sindika mpiasa manodidina ny dimetsy ireo namaly ny antso ka ny fito arivo sy telo alina amin'ireo no tao Paris araka ny tarehimarika navoaka ministera amin'ny atitany. Ny mpikarakara kosa nylaza fa tanoany amin'ny fito hetsy sy iray tapitrisa no nanoana ny antso ny sindika tamin'ny omaly io. Efa ho folo andro kosa izao no mitokona tsy manao ny asany ny mpandroaka fako ao Paris renivohitra. Mahery ny fito arivo taona ny fako miavosa ao an-toerana. Tsy miembotra fa mitaky amin'ny antenimiera-pirenena ny tokony andaniana ity lalàna ity anio alakamisy ny filoha frantsay Emmanuel Macron. Niona tamin'ny filoha rosiana Vladimir Poutine tany Moscou ny filoha siriana Bashar al-Assad omaly. Noresahan'izy ireo nandritra izany ny momba ireo zava-misy momba ny fifanaisana ara-politika ny toekarenina sy ara-batra ary amin'ny lafy maolona eo amin'ny Rosia sy Syria. Miezaka mamitrana ny olana misy eo amin'ny Syria sy Turkia ihany koa nefa ny rosiana hitataratra tamin'izao fandraisa amin'ny filoha rosiana ny filoha Bashar al-Assad ihany koa izany. Adona tany Moskomo ny talata teo ny filoha siriana Bashar al-Assad sy ny delegasiona mafonja mitarieny amin'izao fitsidihana taterahany any Rosia izao. Ny volana septambra raika amin'ny roapolo sy roa arivo no nisiny fitsidihana farany nataon'ny filoha siriana tany Rosia izay. Misy akona miady misy any Yemena ny fampiarana ny fifanatonana eo amin'ny Arabia Saoudita sy Iran hoy ireo mpandinika ny toedrara any an-toerana. Nampafantarina tany Pekin tamin'ny folomarsa lasa teo moa ny fisian'ny fifanarahana momba ny famerenana ny fifandraisana eo amin'ny rotota. Manana roa volana noho izany Iran sy Arabia Saoudita anokatra indray ny masovony any Riada sy Teheran. Ny taona 1948 no natapahany fifandraisana ara-diplomasia ateo amin'ny rotota ka isan'ny anton'izany ny zava-misy any Yemen izay efa ovaly taona izao no nisiny izay ady izay. Ny saoudiana izay mitarika nytafika iraisan'ny tany arabo ary manoana fitondrana yemenita ary ny iraniana na kosa izay manoana ny pioko otis. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao maraina izao. Manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.